Ala munyu biyo su muna ma hawo hebro nu wake munyu ba hanye wonu wake ma munyu ma nyi hamno waje bible baptist asafo nu wake ma munyu ma nyi hamno emi ninga munyu tuno a chemi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu wake ma munyu ma nyi hamno loko wa manu munyu efi ai no nge no nge bichwebu yo inge la ne wasoli lo mo isi nu wasoli chemau yo kezubabolo inamosi Refiano, ingo otwebuli ntwepe ke womuomi ingo pekwa no po akraba chake wai oye ke bwame ona me mobo lebe no omunyu no ke ba ne ke yanya gbio me twepe abijom na be drum nga Yesu Kristo mo bio bien ne mene hawo mko ngano ne mene hio ne fosingano ne mene hio ne fosingano ne mene aneno kunya Nene amayipo ego biade. Chemau bone otumunyu ne wuke osroke piodin. Oye ke bwame. No na me mobo. No tumunyu nga wala. Ne aha mitwepe esenepo. Ne muhu ape job. Bene pene amahu amayo dasi. Kechon ni ekwan. Ne mehu ape job. Nga mau cheke bi ke mkonkron bien. Emili nga munyu ike munyu omano. Chache mao ingo pekwa na oba tu munyu ke guyemi ke hao bime. Ne munyu ene masu obime ango. Mechwepe anu sisi ne anye na ke chuni. Nge mao che ke bi ke mkonkron biyem. Amen. Wamana wamako wani ke kre ni kanemi yo keje Psalm 23 verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Baba munyu nge David Lala yenu. Okay. David Lala. Inyumake ete.
Inyumule nyoke ete.
Biku kune jenu. Eke. Ongmeomi okulonge hene yehe nyeli uchuo manami. Opoye yiminu. Ne uwo ye kuluo ne ehiyo bane. Amen.
Yehowa. Pe. Ne mangwe mokulonge ohe nyeli ya hwe. Ne. Emahane. Ema pomonu. Ne mahane okulu mayi. Bene henyeli ato ne ngwa mne poesin kedika okeo ma yehowa le ma yeke boao ne okulu o mayi ne mato mo plan nge o henyeli ahwe anyi mene nye nga mitwebu efia he no nga mitwebu ili hawo mko no nge ili nyagba mko no nge si ile kristo ku ne kedika okeo he fueno alo cheleke ba o wala mi Leo, emangwe mokunen, nge ohe nye liangwe. Ne mahane okulo emayi kebeno. Mi mene nye nge mitwebuye. Kedika ongelane, ona mou eyanu nyam. Alo, emangwe mokunen, nge ohe nye liangwe. Leo, o jeblo, ne o drawe, ne ni ne ehinyakan dali apeyo. Ope, ne oko ohe wo jomyomi, ne ni nam yone bonu ne no fenu mapete hiyo epe jom anyi mene nyenge mitwe buye ejika kristo ne wange munyu tuno ohele no hole ke ba wala mi o mape jom ne no fenu mapete hiyo e mape jom ke ha won ko ba tete po e ma joke ji e no e jo nyi me nyan wa gbla no wa ke wa hewo kristo mi wa fun ne ke che e ba wa twi mi ne ba ngo wo ke pe no Neke ehin singe wa walam nenge wa twimi enye lo be wa hebro nahu ne abusiam ko be wa hebro nahu ne mau ni che mangwe wa opnu nge wa henye lo mangwe anyi mene nge mtwebuye wa macha wa ni kanem nono lo wa ni kasem nono nge Psalm 31 verse 19
Hallelujah.
Amen
wa ni kanem wa na wa ni kanem nge David lala Inyumule teke kake, mikukune jinyumwa kene. Ege, ni hine yiyo mokbe yiyo. Hiye ni pakpa yi baba wune odra ketu hame. Nene mene ba sawe nge ongo. Hiye ni ngwa ngwa yi baba wune opi hame. Ope ni ne ome chuo nge mahemi pa. Amen.
Amen. Oye ka, eke, ni hine, a yiyo legbe yiyo. Kane le jo hawe
ke ni ne yo mo gbe yo
ke ni na yo le mo gbe yo
ye ni papa yin baba wo ne odra ke to ha me
e dra ni papa yin baba wo ke to ha ne me ne ayo le gbe
ni ne me ne ba sawe nge ongo
ne ne me ne amafu ke ba mo kristo ongo
ye ni ngwa ngwa yin baba wo ne
ne me ne abba kristo ngo ni e pe ni ngwa 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 ke ha me a mi me ne nye nge bitu ebu ye ko nge la ne mo ne pe ni ngwa ngwa ke ha mo leo jon fo ni de ke che ne e ba hin otwi ne ba ngo mo ke pe no ne yeke buamu ne ni papa ima ba o wala ne le no ne ma ngwe mo kron nge o henye li ahwe ne ma po o yiminu ne ma ne o kuro ma yi bana 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 ne no ne o henye li mana na mana ka o nge ma uko ne e jomu lo mi mene nye nge mitu ebuye keji ka o nge ma u ye anunyam hilai alo o nge ma u hilai ne e chu nya kweni ko nge o wala mi le ko ha kristo nge kristo kan fu ke ha ka ko ma chele ke bo wala mi e ma yike bo a no fe no ma pete yo e ma pe jom me anu wa ye wa ni kan ni cha no ma wu nge matthew san di kwakwa matthew chapter 22 verse 4
haleluya
amen
matthew san di kwakwa yin mu le nyu ke enyu mi gugu na ji ewiye ege e pare cho ni pon yi ke ya e ade ni ne ape oke igbe niye ni oyan agbe na ke lowe papa yin ne wozo agbe no chua no yan nyeba yo pe mi o nyeba yo pe mi opunlo heko semele abui tete po abui tete no chua no ne ngo eblo no chua no ngo eblo ne kake homomia ne nokake hu ho kone eaye jua amen
wa mai wa nikane mi wa wonge psalm 31 verse 90 ke oh how great is your goodness mau ye opapa ye bene ekliha which you have laid up for those who fear you ne oke fonsiha ne ne mene yo mugbe which you have prepared for those who trust in you. Nemene ahemo yo. Odra ni papa in ke fosiamu. In the presence in the sons of men. Ne mo odra ni ke ha. Nemene ahemo yo. Nemene akahibahamu. Onge ni papa in ne okehame. Anyi mene nyenge mitwe buye. Nyehu nyeke nyehe halelu. Nyehele yelu. Nyehele yelu. Kuhele yelu. Leo, umana ni iwanami. Kwa hewele yehu, ke wagbenya wa masoli. Ne kokan Psalm 22 verse 14. 22 verse 4. Again, he sent out other servants. Echo nikwain. Saying, tell those who are invited. No che ni ne afondeke chemo. See, I have prepared my dinner. Idra nye nikwa kwako kefosinyanyi. My ozin. And fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Nyeba ne wayeni, nyeba ne wanya, nyeba ne wakweyu. Ayu me ne nyenge mitwebuye. Ne echo ne ade enomekra. Ekun. Ne ne mene afondi kechemi. Aba. Ne edra ni papa inke hami. Yesu Kristo de wakem. Eya ne adra heko hawo. Neke egbenya. Emba ngu wakeho. Anyimi mene nyenge mitwebuye. Anyimi mene nyenge mitwebuye. Efi ahi ne nyenge. Inge la no biyo hekeo. Ne Kristo esi seko hawo. Keo. Eya ne adra heko. Neke egbenya. Emba ngu dali nkeho. Dali yo meji mene me. Nene mene ahele yiyo. Meji ni ne ima mengu mke ya ane. Eno eje ne echowo ne imi ike gbalo ifu wa ba emunyu ose yo ne lo ifia eno ngi mitwebu yo mo munyu nge kokobo ne ngo che ka ben yesu dra ni niko dra noko nge hiyo wi mache yemi ne ke ohele yi no onyesio wasio umanya no onwe mbesipui anyi mene nye ngi mitwebu yi yesu munyu no ne ngi odeno keji ka o mahi ne ogo mahale ne o manyenge enyi o ngwa mbesi pu ekokoko ekwo mu na no le onenno konya sio koko en for Christo no le ne mato bro nya ko ne huo sio onwa mbesipoi si umana ni iwanam wa macha wa nika ne mi no nge Matthew sani kwa kwa no Matthew chapter 25 verse 34
hallelujah
amen
Matthew sani kwa kwa yinyumle nyo ke nu miko kuna yinyumle teke ewie ege keke o macha o made ni nenge ehio no ke nye ni ne chache banye nyeba macha yemio ne adrango tu nye keji bine atuji o sisiyo nyebangu amen
amen lohdi onyi mi menenye nga mitwebuye keji ka muneno no mango Kristo kan leji oponlo ke o yiwa helo le oleka adrango ko ke fonsiyo ne huosiyo on de masino ke the king will say to those on his right hand Lohio, nene mene ange macho hiyo ni nino jidali yomo. Yesu Kristo niche nge macho alo mau hiyo ni nino. Ne enge yadra lejo kefosi yawo. Kone wahu waba lejo huwasi. Kejika wama nye isinge anu kwa lemi. Lehene edra kefosi yawo ne wama hiji mau hiyo ni nino. Like my father inherit the kingdom prepared for you. From the foundation of the world. Kaje jiom sisi adebomi. Ne maudra hekome ne etoke hawo. Ne keji kan wahele yi. Ne wanyenge ebrono. Ne wanine masuno. Anyiminu ene nyenge mitwe buye. Keji kan ohe Kristo yi. Umana ni wanam. No hewe Kristo yi. Lole kan adra langwa kugefonsi ne umano. Mocha kwa kwa pemi. Benye mahe o yiwanam se ja okoye ha Kristo logo ji o manna ni le pe ji daloka an kwaliche ne maudra he ko ke fonsi ne e mo bango wo ke ho nime nyane wa cha no ni waye ne ne cha no nge ne je wiye ni o Yohanes sani kwa kwa John chapter 14 verse 2
hallelujah
amen
Yohanes sani papa yinma ke ewiye igugu ne ji enyo ege si ege Sihi hehi baba wu nge cha ache wiyo. Kepi jan, jine I denye mumu, ejakan, I yane maya drahe ku ngotu nye. Amen.
Amen. Lo, Yesu Kristo nga wade kyan. Sihi hehi baba wu nge, lo, ne de wake, yane ya drahe ku kato wo. Kune ke, wahele yi, ni wachele ke ba wa walami. Mbangu wake ho. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. My Yesu, nikomedio ke Yesu kobe ne no wabe zugano no peji wawahihi. Ne Yesu le de wake wawasinga John chapter 14 verse 2 ke on. E yane adraheko ke han daliyomi. Ne ke nene mene ahele hiyo. Mbango mekeho. Anjimi mene nyenge mitwebuye. Keji kan omahe Kristo yi. Nama wole kan leji okpon loko yu ahele lo. Ne okoye mafweno. Le umana ne iwanam neke Kristo jekunga ya nyamio onwe mbesi pui lo heno ngefe kuno bumitio keji kan obe Kristo nga walam kan leji okon loko iwa helo leo esano soli no ngole ke wala ne monche ne sano soli se ku ono libe no masoli ha mawao no asoli lo nene madio odeke nyesi odeke nucho Yesu inamosi kan omunyo bakeham ne odemike o anu adraheko no bango mike ho logoji manyimaya jaihe moyi ne ngomu kai pon lo kai wa hilo eno hejio ifoni ne kechew ba hiye twim bango mike pe uno no ma hisike hambo ne ko jepo ngo ya nu nyami makope lambi ina mosi kan nu ye prayer keji kan ko misole solemno lole ka munda ligbino agma obiage wala umio ne ke Kristo je kunga ya nyami o obela mbipi se ne ne hiane sa no peji o ko e wo Kristo asafokum ne o ma omunyo kase ko ne o nyenge ma omunyo bro no me ne pe ne ke Kristo ba e ko de ke eliu e ko o no nge o ilie no nge se asafoko de benke o chapi ne ne me na ju akoko na ju apito na ju akapioka nge solim ne ne me na nge ma omunyo frodo otun ne ne e ko ma ya ni iwanami eno ejo anyime nenye he Kristo yi ma one pianye ne yike buanye e jonye ne no fene ne mapete yo e pe jom ke asimu no chi hu ni manu wa he ku a chea mi ke usofo timoti abruso ike fia konya bible baptist asafo bin no wa ke ma mu nyu ba hanye one ke ka ngwe la no ma bi wo no ku ma ma che onge kwano 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 772154 Maune join in a piany, Yasimunochimu, Emmanuel Heku. Amen.